Þá svarar ansvara síðar að sinn, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, það nú þannig að, miðflokkurinn hefur gefið það út að hann sé flokkur sem hlusti á sjónarmið og ef að einhverjir aðrir eigi betri lausnir í flokknum málum heldur en flokkurinn sjálfur, þá taki hann undir að lokinni skoðun á því sem fram fært og taki til og taki til sín og svo framvegis. Þetta er ekki eiginleiki sem virðist vera ríkjandi í hugum þeirra sem fara með valdið hér í landinu. En látum það liggja á milli hluta vegna þess að ég nú ætli að segja svo háttvirtur fyrirverandi þingmaður Ögmundur Jónasson sagði þetta á ekkert að vera flokkspólitískt og við erum ekkert hér þessi hópur að berja trommu miðflokksins í þessu máli eða berja trommu okkar í þessu máli. Það sem við erum einfaldlega að benda á er það að við teljum að þetta mál sé þannig vaxið núna og það sé þannig búið að það sé ekki hægt að afgreiða það vegna þess að í afgreiðslunni felist hætta. Og það er einnig það sem að fyrir okkur vakir ekki og við viljum ekki lendi í og kærum okkur ekki að það er að segja hér að einhverjum tíma liðnum við sögðum ykkur þetta. Það er ekki það sem fyrir okkur vakir, okkur sem að stöndum hér og erum að reyna að vara við þessu máli. Við viljum einfaldlega að skýrasta leiðin, lögformlega leiðin, sé valin. Það er búið að benda á að henni geti fylgt pólitísk óvissa. Og þá ætla ég að segja enn einu sinni í þessari umræðu. Við erum í því starfi að eiga við pólitíska óvissu. Nánast á hverjum einasta degi. En lagalega óvissu getur þjóðin ekki búið við.